maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Sinuporta ng mga lider ng pambansang politika ang botong yes sa same-sex marriage postal survey. Dineklara ng punong ministro at ng lider ng oposisyon na ito ay isang issue na naghihiwalay sa politika. Subal sa ulat na ito ni Garrett Burnham na salin sa wikang Filipino, ipinapakita ng mga magkakatunggali na ang pagpapaintulot sa gay marriage ay mas magkakaroon ng mas malawak na kahihiyatnan sa politika. Sa Sydney at Melbourne, ang mga nasa parlamento mula sa konserbatibong panig ng politika ay nagtipon-tipon upang ipakita ang kanilang suporta para sa same-sex marriage. Ang pinakapangunahing atraksyon sa NSW Liberal at Nationals para sa paglunsad ng kampanya ng Yes ay ang punong ministro. Sinabi ni Malcolm Turnbull, boboto siya para sa pagbabago dahil ito ay ang fundamental na issue ng pagkapantay-pantay.
Throughout my time in public life, whether in government or in opposition, I've sought to ensure that same-sex couples are not discriminated against and their entitlements, be it in respect of medical benefits, taxation, superannuation or employment, are no different to those accorded to heterosexual couples. Why then shouldn't those same rights now be extended to marriage? Now this is not a cause that divides along party political lines, as much as some others might suggest.
At sa totoo lamang, sinabi ng punong ministro, ang karapatan ng mag-asawa ay tulad din anumang konserbatibong paniniwala, tulad ng anumang prinsipyo.
Consider how the former British Prime Minister David Cameron framed it. He said on this issue, he said, to anyone who has reservations, I say, yes, it's about equality, but it's also about something else, commitment. Conservatives believe in the ties that bind us. Society is stronger when we make vows to each other and support each other. So, said David Cameron, I don't support gay marriage despite being a conservative. I support gay marriage because I'm a conservative.
Si Bill Shorten ay nasa iba pang rally sa Sydney para suportahan ang gay marriage at pinuri ang kanyang katunggali sa politika dahil sa kanyang tayo.
I give credit to the Prime Minister for supporting marriage equality. If we win this survey, it won't be because of a particular politician or politicians. It'll be because Australia has said it's time to make marriage equality reality. I'm very optimistic and today only improves my sense of possibility.
At habang tiwala siya na ang publiko ay boboto ng yes sa pagtatanong, minintina ng lider ng oposisyon na hindi ito maaksaya at magastos na pagsasanay, anuman ang pasya ng mataas na hukom na ito ay maaaring magpatuloy o hindi.
The fact that we are requiring gay Australians, LGBTI Australians, to have to go through a different lawmaking process to the rest of Australians, to me that is unfair. And I know the disappointment that the campaign has felt with the High Court decision. I just want to say to all of those who are disappointed with the High Court's decision, turn your disappointment into determination. Determination to win. We have a chance to not only make marriage equality a reality in this country, we have a chance for Australia to send a message to the world that Australia is a modern country.
At ganito rin ang parehong mensahe mula sa parehong panig ng politika sa Melbourne na kung saan ang mga pangunahing leader kasama ang Lord Mayor Robert Doyle ay nagtipon-tipon para itaguyod ang kapakanan ng same-sex marriage. Sinabi ng mambabatas mula Liberal at dating Human Rights Commissioner Tim Wilson, ito ay tungkol lahat sa pamilya at para sa bansa.
This postal survey is an opportunity for Australians to show our nation the type of country we want to be. One built on commitment, responsibility, and treating all Australians with a fair go. Making sure that every Australian grows up with feeling the same sense of opportunity to be able to marry the person they love.
Sisimulan na ng Australian Electoral Commission ang pagpapadala sa mga botante ng survey paper bukas at ang huling bilang ng mga boto ay nasang lumabas sa kalagitnaan ng Nobyembre. Sinabi ng punong ministro, kung ang mga Australiano ay magpakita ng botong yes, ang same-sex marriage ay magiging legal sa Australia bago matapos ang taon.
We will ensure a private member's bill is presented to the Parliament which will legalise same-sex marriage, and our expectation is that that should be accomplished by the end of the year. It will sail through the Parliament.
Subalit hindi ito mangyayari kung masusunod ang isang dating konserbatibong leader. Si John Howard ay boboto ng no at sinabi niya na hindi may dadahilan ng kampanyang yes na hindi mababago ang iba pang mga karapatan kung mapapatotoo ang same-sex marriage. Naniniwala si Howard na punong ministro mula 1996 hanggang 2007 na ang pagbabago sa mga panlipunang institusyon ay palaging mas malawak na kahihatnan. At ang kanyang panig ng pagtatalo ay pinagtiwi ng isang bagong pagtatanong noong weekend na nagpapakita na ang pagdami sa bill ng mga Australianong balak bumoto ng no kahit paman yes ang pabor para sa mayoriya.
Tangkiliki ng higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.